Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni tarehe 11 mwezi Septemba mwaka 2018, siku ambayo Wamarekani wanaadhimisha mashambulizi yaliyotokea hapa miaka 17 iliyopita. Tunasikika kupitia mitandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye masafa ya FM 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na katika eneo nzima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika yale tuliyokuandalia, nchini Uganda mashirika ya kiraia yanapinga madai ya Rais Yoweri Museveni kwamba yanachochea vurugu, na wanaharakati waomba mashirika ya kikanda kuungana kwa kukabiliana na vitisho vya viongozi.
Tunaona kwamba visababishi na wasababishi wana njia ya pamoja. Kwa tumegundua kimkakati kwa vitu vyenye njia ya pamoja haviwezi kutatulika na njia ya moja moja. Lazima na sisi kwenye response tuwe na umoja katika experience kushare.
Na huko nchini Kenya, makundi ya wanawake yameandamana jijini Nairobi kutaka haki itendeke kwa mwanafunzi msichana wa chuo kikuu aliyeuawa wiki iliyopita.
Sharuna ameuliwa juzi, na ule pia aliuliwa na Msando, alikuwa mwanamke chini ya miaka 35. Tunasikia vibaya sana.
Basi tunakusihi ujumuike nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Nam, kutoka chumba chetu cha habari, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba Wamarekani hivi leo wameadhimisha miaka 17 tangu mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka 2001 kufanyika, ambapo takriban watu 3,000 walikufa katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Rais Donald Trump amehudhuria moja ya hafla za maadhimisho hayo kwenye kumbukumbu za siku hii katika mji wa Shanksville, Pennsylvania, karibu na eneo ambapo ndege ya abiria ya United Airlines nambari 93 ilianguka baada ya abiria wapatao 40 pamoja na wafanyikazi wa ndege hiyo kuchukua udhibiti wakitaka ama kutoka kwa watekaji nyara waliokuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Trump amesema ndege hiyo ilianguka dakika 20 tu kutoka mji mkuu wa Washington DC, na kwamba kama sio ujasiri wa abiria hao, Marekani ingeshuhudia janga kubwa hata zaidi kama ndege hiyo ingefika mjini Washington. Maadhimisho mengine kama hayo yamefanyika katika makao makuu ya kijeshi ya Pennsylvania, hapa Pentagon, jimbo la Virginia, na mjini New York, ambako watu wengi zaidi walikufa baada ya majengo mawili makubwa kushambuliwa na watekaji walokuwa wanaendesha au kuamrisha marubani wa ndege za abiria kuziendesha kugonga majengo hayo. Mashambulizi hayo, kunradhi. Mwili wa aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan utawekwa kwa heshima katika ukumbi wa kimataifa mjini Accra, Ghana, hadi kesho Alhamisi, ambapo atazikwa. Mwili wa Annan ulirejeshwa nchini Ghana siku ya Jumatatu na kupokelewa na mkewe Nene Annan na rais wa Ghana Nana Addo Akufo-Addo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kotoka. Mshindi huyo wa tuzo ya Nobel na Mwafrika wa kwanza kuhudumu kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alifariki Agosti 18 mjini Bern, Uswizi, akiwa na umri wa miaka 80. Annan atatunukiwa heshima na kufanyiwa mazishi ya kitaifa siku ya Alhamisi, na maelfu ya watu wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo, wengi wao wakiwa ni viongozi na wawakilishi wa serikali kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Makundi ya wanawake jijini Nairobi yameandamana kulalamikia mauaji ya kinyama ya mwanafunzi msichana wa chuo kikuu cha Rongo magharibi mwa Kenya Jumatatu iliyopita. Sharon Otieno alitekwa nyara pamoja na mwandishi wa habari wa shirika la habari la Nation Media Group na baadaye kupatikana ameuliwa na kutupwa msituni. Gavana wa jimbo la Migori, Okoth Obando, ni msaidizi, na msaidizi wake Michael Yamo wameshutumiwa kuhusika na mauaji hayo na wamefikishwa kwenye vyombo vya uchunguzi, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Kwa sababu ya Sharon, na venye natuona leo tumekasirika sana. Wanawake under 35 wamekuwa kiuliwa sana na politicians. Ukiangalia kutoka kwa Masikeino, ya pili Sharon ameuliwa juzi, na ule pia aliuliwa na Msando, alikuwa mwanamke chini ya miaka 35. Tunasikia vibaya sana, na raundi tunataka justice to prevail kwa Sharon. Sharon ni msichana kama sisi, mama watoto wawili, na ameuliwa kwanza akiwa na mimba. Ni vibaya sana.
Katufurahi kwa kitendo ambacho kimefanyikia mwanafunzi mwenzetu Sharon, kitendo ambacho si cha haki na kitendo ambacho si cha halali. Kama wanaume tunasema hii si haki na si sawa, na kwa yule ambaye amefanya kitendo kama hiki tunasema kuwa justice ifanyike, na tunaomba serikali, tafadhali Rais Uhuru Kenyatta, toka nje utetee wanafunzi. Sharon is a comrade like us. Hatufurahi sana sana, hatufurahishi na jambo kama hili, na tunasema kuwa justice ifanyike.
Naam, ni wakazi wa jiji la Nairobi ambao wamefanya maandamano. Taarifa hiyo, msikilizaji, kama nilivyokuarifu, imetumwa kwetu na Kennedy Wandera, ataingawa mkusikia sauti yake hapo. Sasa tunaendelea na habari za dunia. Serikali ya Zambia imekana kwamba nchi hiyo inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi, licha ya kusambaa kwa wasiwasi kwamba fedha inazodaiwa na China zimefikia kiwango ambacho hata nchi hiyo haiwezi kumudu kulipa. Akizungumza mjini Lusaka, ambao ni mji mkuu wa nchi hiyo, Amos Chanda ambaye ni msemaji wa Rais Edgar Lungu ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wakati Zambia huenda ikawa na changamoto za kiuchumi, bado haijafikia kiwango cha mzozo wa madeni. Uchumi uko katika 4%, lakini hiyo sio kusema kwamba kuna tatizo la kiuchumi, na kwamba kuna matatizo ya kiuchumi katika nchi hiyo, lakini huwezi kuyaita ni mgogoro, amesema Chanda. Pia amekanusha ripoti kwamba makampuni ya China yanachukua mali za umma, na akasema kwamba hakuna kampuni hata moja ya China imefanya hivyo, na kwamba Zambia ilipatiwa mkopo usio na riba wa dola milioni 30 na msaada mwingine wa dola milioni 1 baada ya mkutano wa karibuni wa ushirikiano wa China na Afrika uliofanyika wiki iliyopita katika mji wa Beijing huko China. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaongezeka kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana nayo, na kwamba ni sharti jumuiya ya kimataifa iweke kikomo gesi chafu ambayo inachangia ongezeko la hali ya joto duniani. Guterres ameyasema hayo mkesha wa mkutano mkuu wa hali ya hewa ambao unafanyika mjini San Francisco, jimbo la California hapa Marekani, na ambao unakusudiwa kuhamasisha viongozi wa mataifa na majimbo mbalimbali. Jimbo la California tayari limetangaza kwamba limejitolea kuwa na umeme safi kufikia mwaka wa 2045. Uturuki na Sudan zimetia saini makubaliano ya dola milioni 100 kwa ajili ya uchimbaji mafuta, na kukubaliana kutenga maelfu ya kilomita za mraba za ardhi ya kilimo nchini Sudan kwa ajili ya uwekezaji wa makampuni ya Kituruki. Wizara ya Kilimo ya Uturuki imesema leo Jumanne. Nchi hizo mbili zimeimarisha uhusiano na zimekubaliana mwezi wa Desemba mwaka uliopita kwamba Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki, ambapo alifanya ziara ya kwanza kuitembelea Khartoum, kusema kwamba ataongeza kidogo biashara na taifa hilo hadi kufikia dola bilioni 10 kila mwaka. Wizara ya Uturuki imesema Sudan imetenga hekta 780,500 za ardhi kwa ajili ya uwekezaji kwa makampuni ya binafsi kutoka Uturuki, ikisema kwamba italeta usalama wa chakula kwa Uturuki, Sudan na nchi zingine.
Matangazo ya jioni yanakufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington. Na sasa tuelekee moja kwa moja huko Burundi. Bunge na baraza la seneti nchini Burundi vinatupilia mbali ripoti ya wachunguzi wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Ripoti hiyo inatarajiwa kuwasilishwa katika kikao kinachotaraji kufanyika mjini Geneva Septemba 17. Kwa mara ya kwanza kabisa imewasuta kidole viongozi wa Burundi kwamba wanachochea uhalifu. Katika tamko rasmi baada ya kikao hicho, bunge na seneti vimeitaka serikali ya Burundi kuwashtaki mahakamani waliochapisha ripoti hiyo ambayo serikali inasema ni uongo mtupu. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Akizimana.
Twese turazimeza yuko
Agathon Gwasa, mbunge wa upinzani, ingawa nakiri kuwa hali inazidi kuimarika kinyume na ilivyokuwa katika mwaka 2015-2016, anaomba swala la kutovumiliana kwa wafuasi wa vyama tofauti lishughulikiwe. Hii ni wakati wafuasi wake wamekuwa wakinyanyaswa. Anasema ripoti kama hii pengine inazingatia visa kama hivyo vya kutovumiliana.
Twaraciye nk'indwi zingahe hari ingozi muriko mine kireba
hapa. Anasema wiki kadhaa zilizopita mkoani Ngozi katika kijiji cha Gitaro kuna watu waliopigwa na wengine kukatwa kwa misingi ya kutovumiliana kisiasa, lakini walionyanyaswa hawakutendewa haki. Wiki moja iliyopita pia kuna watu walioshambulia raia wengine, lakini mpaka sasa waliofanya vurugu hizo bado wako huru. Mimi naomba wanaofanya makosa viongozi wawachukulie hatua. Upande wa wabunge wa chama tawala wanadai ripoti hiyo ni udanganyifu, malengo yake ni kuchafua sura ya nchi, kuwavulia hadhi na heshima viongozi wa nchi kuanzia kwa ngazi ya rais na viongozi kupelekwa baadaye katika mahakama ya uhalifu wa kivita ICC. Mawaziri watatu wa serikali ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani, waziri wa sheria na waziri wa haki za binadamu wamekuwa wageni katika kikao cha bunge na seneti kutoa maelezo kuhusu ripoti hiyo. Waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagie amesema ripoti hiyo ni muendelezo wa ukoloni mamboleo. Hakuna mapya, tunafahamu kuwa katika mikakati yao hawataki nchi zipate uhuru kamili unapokataa shinikizo kutoka kwao. Mfano, ukikataa ndoa za watu wa jinsia moja, ukiwakatalia kupora mali za wananchi. Utawala unaothubutu kupinga wanasema ni utawala mbaya, lazima
mtali wakati wa vita kati ya mwaka 1998 na 2000. Hii ndio hatua ya karibuni kabisa ya kuendeleza kuimarisha wa mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Na serikali ya Zimbabwe imetangaza hali ya dharura katika mji mkuu Harare baada ya watu 20 kufariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu. Waziri wa afya wa nchi hiyo Obadiah Moyo amesema zaidi ya watu 2000 wanaugua maradhi hayo. Miundombinu ya maji chafu na vile vile ambapo ni miundo iliyoporomoka imepelekea kutokuwepo kwa maji safi na kuwalazimisha wakazi kutegemea maji ya visima vilivyo wazi na vidimbwi ambavyo vimechafuliwa na maji chafu.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu BMJ Mridhi, sasa tuelekee huko Uganda. Asasi za kiraia nchini Uganda zimepinga vikali madai ya Rais Museveni kwamba zinafadhili na kuchochea makundi ya vijana kushiriki maandamano na vurugu. Katika hotuba yake kwa taifa Jumapili jioni, Museveni alielezea kuwa ana ushahidi kwamba vijana hao hulipwa hadi shilingi 100,000 za Uganda kuchoma tairi kwenye barabara wakati wa ghasia. Mwenzetu Isaac Musana ana ripoti kamili.
Kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama Uganda, ambapo watu kadha maarufu miongoni mwa jamii wameuawa kikatili pamoja na makundi ya raia kuendesha maandamano kwa kukosoa serikali, Rais Museveni amenyoshea kidole asasi za kiraia, shutuma na lawama kwamba zinafadhili maandamano na uchochezi.
They are using our desperate youth. The NGOs give money to some of our youth to burn tires on the roads.
Wanawatumia vijana wetu ambao hawana matumaini. Asasi za kiraia wanawapatia fedha baadhi ya vijana wetu kuchoma matairi ya gari barabarani, kupiga mawe, kufanya udanganyifu katika uchaguzi na kupiga wanawake. Wakati mwingine vijana wetu wanaingia katika vitendo viovu kwa sababu wanataka fedha. Ninayo taarifa kamili kuhusu hilo. Asasi za kiraia zimeeleza kushangazwa na madai hayo, zikimtaka rais atoe ushahidi kuhusu madai yake. Crispin Kaheru ni mratibu wa kitaifa wa shirika la SEDU linalofuatilia masuala ya uchaguzi.
That is not true. I am not aware of any NGO that has sponsored such violence. NGOs have run peace messaging campaigns to calm down Ugandans in times when there has been tensions.
Sio after the 2016 election. Sina taarifa yoyote kwamba asasi za kiraia zinafadhili fujo kama hizo. Asasi za kiraia zinaendesha ujumbe wa kampeni ya amani kuwarudisha raia wa Uganda chini panapotokea hali ya mtafaruku. Tangia uchaguzi wa mwaka 2016 na baada ya uchaguzi huo, kwa mfano, tumefanya hivyo. Na tumeendelea kufanya kila panapotokea hali ya mtafaruku, kuwarudisha chini raia wa Uganda na kuwaalika kufanya mjadala badala ya fujo, na hiyo ndiyo tutaendelea nayo. Hivi majuzi viongozi wa asasi za kiraia Afrika Mashariki waliokutana Uganda walijadili mienendo ya tawala kubana nafasi zao kuendesha shughuli zao zinazolenga kuchangia katika kujenga jamii inayozingatia demokrasia. Walitoa mifano kadha ambapo serikali watuhumu kushirikiana na upinzani, wakisema kuwa hii ina maana kuwa bado majukumu yao hayajaeleweka, kama anavyosema Rosemary Mwakitwange kutoka nchini Tanzania.
Actually hatufikiri haswa kupata suluhu, lakini tunajaribu kutafuta njia ya pamoja katika kuwa na sauti moja, kwa sababu tunaona kwamba visababishi na wasababishi wana njia ya pamoja. Kwa tumegundua kimkakati kwa vitu vyenye njia ya pamoja haviwezi kutatulika na njia ya moja moja. Lazima na sisi kwenye response tuwe na umoja, umoja katika experience, kushare.
Museveni aidha alishutumu vyombo vya habari kwa kusambaza habari za kupotosha kuhusu Uganda, kama vile madai ya watu wanaokamatwa kuteswa wakiwa korokoroni. Aidha Kamsa na Sauti ya Amerika.
Tukitoka huko Uganda, sasa tuelekee mjini Kigali, Rwanda, ambapo Benki ya Dunia imetangaza mkakati mpya wa kushirikiana na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuendeleza sekta ya makazi ya watu. Kauli hii imetolewa mjini Kigali kwenye mwanzo wa mkutano wa siku mbili unaofanyika kila mwaka kutathmini mikakati ya benki hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaarifu zaidi.
Ni mkutano unaokutanisha wataalamu wa Benki ya Dunia barani Afrika pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya fedha barani humo. Ni mkutano uliofunguliwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Rais Paul Kagame amesema
the three priority areas have
nyanja tatu zilizoainishwa kwa ajili ya uwekezaji kwenye kanda yetu, kama vile makazi, utalii na uwekezaji kwenye kilimo, zinazidi kupiga hatua kwa kasi zaidi. Niseme tu kwamba ikiwa nyanja hizi zitazidi kuimarishwa, zinaweza kuwa chachu ya maendeleo endelevu ya mataifa yetu. Ijapokuwa kuna fursa maradufu, lakini bado tunasuasua kada kutumia fursa hizo kwa ajili ya tija zaidi.
But despite the strong prospects,
Benki ya Dunia imesema kwamba ili kuhakikisha mkakati wake wa mchango kwa maendeleo ya mataifa ya Kiafrika ufanikiwe, imeamua kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha inaunga mkono sekta ya makazi kama ilivyoainishwa na Umoja wa Afrika. Huyu ni naibu rais wa Benki ya Dunia, Axel Van Trosberg.
Over the next few decades, African cities will double in population.
Miaka ijayo idadi ya wakazi katika miji ya Afrika itapanda zaidi ya mara mbili, lakini pia miji zaidi itabuniwa na kuzaliwa. Hii italeta athari kubwa katika bara hili, kwa sababu litahitaji nyumba sehemu hizo za mijini, ambazo kwa kiasi kikubwa zitakuwa ni nyumba za makazi ya wastani. Kwa mantiki hiyo basi, serikali zitahitaji kushirikiana na sekta binafsi ili kuinua sekta ya uwekezaji kwenye eneo hilo la makazi, mathalani nyumba za bei nafuu. Lakini pia inatakiwa kubuni nafasi za ajira ili kuwawezesha watu kupata pesa za kujinunulia viwanja na nyumba.
To access finance to buy land and housing.
Wengi wa wataalamu waliozungumza kwenye mkutano huu wamesema kwamba ndoto hizo haziwezi kufikiwa bila ushirikiano wa serikali, wawekezaji katika sekta binafsi na wadau wengine. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya. Tunamzungumzia Mama Roslyn Akinyi, maarufu kama Mama Orange, ambaye amekuwa na kila aina ya vituko na shamra shamra, hasa wakati wa kampeni za chama cha siasa cha ODM nchini Kenya. Amekuwa mstari wa mbele kuonyesha upendo wake kwa chama na kukienzi, hasa wakati wa pirika pirika za kisiasa. Mwandishi wa Nairobi Huba Abdi alizungumza naye na kutuandalia makala ifuatayo.
Vyama tofauti vya kisiasa nchini Kenya mara nyingi vinapojitayarisha kwa kampeni, mavazi ya chama, iwe chungwa, nyekundu au hata kijani kibichi, huleta mvutio sana. Lakini kinachofurahisha zaidi wakati wa kampeni nchini Kenya ni kuwa kila chama ina mfuasi sugu anayependa chama kwa hali na mali.
Raila tibim agwambo tialala.
Roslyn Akinyi, anayefahamika sana kama Mama Orange, amekuwa katika kila hafla ya chama cha ODM akiwa amebeba machungwa. Ni mmoja wa wafuasi sugu wa chama cha ODM tangu kuundwa kwake miaka 10 iliyopita.
Wakati kivitu alikuwa anatangaza, wakati alikuwa anachagua chama, yani wanasema kila mtu achague chama chake. Wengine wakachagua yani madisi, na baba akachagua chungwa. Wakati huo huo, wakati baba alibeba chungwa mkononi mwake, ndio na mimi pia iliniingia. Mpaka leo bado niko kwa chungwa.
Licha ya umri wake na kujitolea kwake kuchezea chama hicho katika kila hafla, Roslyn Akinyi anasema sio rahisi kuwa mfuasi bila kukashifiwa.
Nimepitia sana. Kuna wengine hata walikuwa wakiniona nikibeba hizo machungwa. Unajua vile nilikuwa nabeba na kudansi kwangu, hizo sijui hizo machungwa ziko na nini kwangu. Maana yake nikivaa tu hata kama ni kidogo kwa singo, nasikia damu inachangamuka. Nasikia mimi nacheza, hata sijui kama nimeanza kucheza aje. Na watu wengine wananichukua kama mimi ni fala, ama kama mimi ni mjinga, ama kama nimenini na akili. Unaona? Kuna wengine walikuwa wanasema ati nikivaa machungwa mimi nakaa kama katuni. Hakuna sida, mimi mwenyewe napenda na ni roho yangu inaipenda. Ndio sababu mimi nabeba hizo machungwa, mpaka nilisema nitabeba hata kama bado tu baba bado ataendelea, bado niko nyuma ya baba na niko na hizo machungwa mpaka siku yangu ya kutoka duniani, ndio nitaachana na machungwa.
Hata hivyo, upendo wake dhidi ya chama cha ODM na kinara wake Raila Odinga uliwahi kumfanya yeye kutaka kujitoa uhai, hasa wakati Odinga alipotangaza kujiapisha Mama Orange, akisema kuwa iwapo angeapishwa basi angetimiza mpango wake.
Mimi nilisema baba wakati huu asipoapishwa, maana yake baba amenyang'anywa mara nyingi sana. Ndio nilisema wa round hii asipoapishwa mimi nitajinyonga. Nitajinyonga ama nipande juu ya gorofa. Nitoke juu ya gorofa nianguke chini nikufe nisahau na mambo ya chama. Anyway, mawazo yangu ilibadilika, naona kama ilibadilika, pengine hii mambo ya kusalamiana ndio ilikuwa inakuja polepole kwa ndoto.
Wafuasi wa chama cha ODM na Jubilee walikuwa kama pamba na moto na hawapatani hata kwa dawa. Hata hivyo, tangu Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga kuja pamoja kupitia salamu maarufu The Handshake, uhasama baina ya wafuasi wa chama hizi kuu nchini Kenya ukazimika.
Sio kusema ati tuko ndani ya Jubilee, ati tumegeuka kutoka ODM tumeingia Jubilee. Hapana. Ni hiyo salamu ndio imeleta nini? Uhusiano. Na kwa hivyo mimi upande yangu naona vizuri, tena naona raha kwa vile tumeungana. Tumepumzika mambo mengi, tulikuwa tukifuatana, tulikuwa tukitukanana, tulikuwa tukipigana matusi, yani watu kuchukiana, ukabila. Hayo sitisi hakuna.
Mama Orange akionekana bado ana nguvu ya kuchezea chama cha ODM, anasema na matumaini kuwa Raila Odinga atawania tena mwaka 2022.
Hiyo ndio mimi nangojea. Hiyo 22 ndio mimi nangojea. Aanue tena, apiganie tena. Na mimi bado niko na yeye. Baba akisimama 2022, naomba Mungu anipe uwezo na nguvu ya kubeba hizo machungwa zangu na ya kuchesa chesa nao vile nilikuwa na chesa chesa nao nikirukaruka. Mungu anipatie uwezo na nguvu niendelea kumfanyia baba hiyo kazi.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Ni Roslyn Akinyi maarufu kama Mama Orange akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na sasa tufuate muktasari wa habari na BMJ Muridi.
Wamarekani leo wameadhimisha miaka 17 tangu mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 kufanyika, ambapo takriban watu 3,000 walikufa katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Serikali ya Zambia imekana kwamba nchi hiyo inakabiliwa na tatizo la kiuchumi licha ya kusambaa kwa wasiwasi kwamba fedha inazodaiwa na China zimefikia kiwango ambacho hata hawawezi kumudu kukilipa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaongezeka kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana nayo, na kwamba ni sharti jumuiya ya kimataifa iweke kikomo gesi chafu inayochangia ongezeko la hali ya joto duniani. Wamarekani wanaoishi karibu na pwani ya mashariki mwa Atlantic kwenye majimbo ya North Carolina na South Carolina wanaendelea kuhama makwao, huku kimbunga kilichopewa jina la Florence kikiendelea kupata nguvu na kupelekea wasiwasi kwamba huenda kikaleta madhara makubwa katika siku chache zijazo. Uturuki na Sudan zimetia saini makubaliano ya dola milioni 100 kwa ajili ya uchimbaji mafuta na kukubaliana kutenga maelfu ya kilomita za mraba za ardhi ya kilimo nchini Sudan kwa ajili ya uwekezaji wa makampuni ya Kituruki. Serikali ya Zimbabwe imetangaza hali ya dharura katika mji mkuu Harare baada ya watu 20 kufariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Duimana
na mimi ni BMJ Muridhi.
Sote tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.